Azatlık Radyosu Selin. Хәйрәк иш хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген апрельнең 11-е пәнҗешәмбе көн. Азатлык дулкыннарында Татарстан җәмәгать булатында мәктәп формалары һәм яулыклар турында җанлы эшлекле һәм мәгънәле сөйләшү узды. Уку йортларында намаз бүлмәләре була алмый, әмма яулык бәйләү һәркемнең үз эше. Тиздән хөкүмәт карары мәктәпләргә җибәреләчәк. Башкортстан авылларын су басам, йортларга, малларга зыян килгән үлүчеләр дә бар. Хәбәрчебез авыл халкы белән сөйләште. Интернеттагы сәхифәбездә рәсемнәр бар. Тапшырубыз башында гадәттәгечә көн яңалыкларына күзәтү.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көньяк Корея Төньяк Кореяның һәр төрле һөҗүмен кире кайтарырга әзер булуын белдерде. Көньяк Корея саклану министры Ким Мин Сёк бүген Сеулда хәбәрчеләргә, әгәр дә Төньяк Корея ракеталары бәреп төшерерлек ераклыкта очсалар, без аларны бәреп төшерәчәкбез, диде. Көньяк Корея күзләү хезмәтләре Төньяк Кореяның көнчыгыш ярдан очыру өчен ике уртара ракета әзерләгәнлеген белдергән иде. Чәршәмбе көнне АКШ саклану министры Чак Хагел Төньяк Корея куркыныч шиккә килеп җитте һәм Вашингтон һәр төрле провокацияләргә каршы чара күрергә әзер дип кисәтте. Петербургның Пшен базарында полиция һәм миграция хезмәте хезмәткәрләре 378 кешене тоткарлап полиция бүлегенә алып китте. Аларның 26-сы уак хулиганлыкта гаепләнгән. Бүген Пшен базары янында сугышу нәтиҗәсендә Кабарда-Балкар республикасыннан килгән бер кеше һәлак булган иде. Полиция белдерүенчә, ул сугышуда унлап кеше катнашкан булган. Тикшерүчеләр бу сугышу базардагы сәүдә эшләре белән бәйле булганга охшый дип белдерә. Русиядә төзелергә мөмкин тиз йөрешле поездлар юлы проектына Казан белән Уфада кертелгән. Мәскәүдә юлчылык форумы 2013 дип аталган чарада чыгыш ясап, Русия тимер юллары вице-президенты Александр Мишарин тиз йөрешле поезд юлларының 3 юнәлештә планлаштырылуын белдерде. Мәскәү-Екатеринбург юнәлешендәге тиз йөрешле юл Түбән Новгород һәм Казан аша үтәчәк. Бу юлны Уфа, Пермь һәм Чиләбе белән тоташтыручы өстәмә тимер юлларда сузылачак. Икенче бер юнәлеш Мәскәү белән Петербургны тоташтырса, Мәскәү белән Адлерны тоташтыручы өченче юнәлеш Дондагы Ростов аша үтәчәк. Русия Думасындагы Татарстан депутаты Илдар Гилметдинов физик культура һәм спорт канунына үзгәрешләр кертеп, милли спорт төрләренең статусын билгеләргә һәм аларга дәүләт ярдәме булдырырга тәкъдим итте. Гилметдинов үз тәкъдимен Русиядә 60-тан артык милли спорт төре һәм ул спорт төрләре белән шөгыльләнүче 100 меңнән артык кеше булуына нигезли. Гилметдинов шулай ук Русиянең төрле төбәкләрендә лапта, бура уены, татар башкорт көрәше кебек милли спорт төрләренең үсә баруын белдерә. Грузияның Баржоми минерал суы 7 елга сузылган тыюдан соң яңадан Русия базарына чыгарыла. Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко Баржоми Русиядә яңадан теркәлде һәм Русиягә минерал су китерә башлый ала, диде. Узган айда Роспотребнадзор Русиядә Грузия шәрәпләрен сатуны да рөхсәт итте. Русия белән Грузия арасында сәяси мөнәсәбәтләр кискенләшкән чорда 2006 елда Роспотребнадзор Грузия шәрәпләре һәм минераль сулары сәламәтлеккә зыянлы дигән сылтау белән аларны тыйган иде. Грузиядә узган парламент сайлауларында оппозиция җиңгәннән соң Роспотребнадзорның фикере үзгәрә башлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Көн яңалыкларына күзәтү белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Март аенда Түбән Кама мәктәпләренең берсендә мөслимә кызлар һәм укытучыларның яулык бәйләве мәктәп тәртибен бозды дигән хәбәрләрдән соң Татарстан җәмәгать булаты һәм бөтен дөнья татар конгрессына борчылып мөрәҗәгать итүчеләрнең артуын исәпкә алып, бүген җәмәгать булатында киң даирәдә очрашу узды. Мәктәп формалары һәм яулыклар турында фикер алышуда Пулат рәисе һәм әгъзалары, прокуратура, мәгариф министрлыгы вәкилләре, эш белән тәэмин итү министрлыгы кешесе, президент аппараты, кеше хокуклары вәкилләре, мөслимәләр оешмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина, Казанның 2-нче санлы гимназиясе мөдире Кәмәрия Хәмидуллина һәм башкалар катнашты. Сөйләшү җанлы, эчтәлекле һәм мәгънәле булды, диде Азатлыкка Конгрессның башкарма комитеты рәисе урынбасары Җәмәгать Пулат әгъзасы Ринат Вәлиуллин.
Безнең иҗтимаи палатаның рәисе катнашты, шулай ук безнең комиссия әгъзалары. Шуның белән бергә без прокуратура вәкилләрен, мәгариф министрлыгыннан, шулай ук эш белән тәэмин итү министрлыгыннан, президент аппаратыннан вәкилләр һәм дә управление по правам человека вәкилләр бар иде. Шушы чаптагы киң җәмәгатьчелек катнашты, шулай ук безнең Хатын-кызлар җәмгыяте мөслимәләр оешмасы җитәкчесе Зиганшин Наилә бар иде һәм дә инде мөслимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Альмира бар иде. Безнең Яшел татар гимназиясе директоры Хәмидуллина Камария Зинуровна бар иде. Менә шактый киң һәм дә эчтәлекле матур һәм иң мөһиме эчтәлекле һәм дә мәгънәле сөйләшү булды дип әйтергә кирәк. Беренчедән шушында билгеләнгәнчә, моны барлык сөйләш ясамышларда инде бузлар. Бу мондан тора кешеләрнең шушындый бу модельный акт турында сүз бара монда, Россия Федерациясе модельный акт. Бу укытучыларга аларның киемнәре формалаштыру буенча Россия Федерациясе куелган закон, аны якылашак 13 елдан, ул федераль закон 29 декабрьда 2-нче елда кабул ителгән иде, 273-нче хызы буларак. Монда әйтелгән иде, что менә балаларның киемнәре турында компетенция ва бирелә укытучыларның үзләренә, әгәр субъектлар шу нормага караган аерым закон кабул итмәсәләр дип законда язылган. Аның гамәлгә керү вакыты 1 сентябрь 2-нче елда. Менә анда бер пункт турында сүз булды, ул да булса, социаль, ислам һәм дини балаларның менә шушындый аермаларын үтерү буенча һәм дә шушы аермаларны бирмит торган киемнәр булырга тиеш дигән иде. Менә шушы мәсьәләләр буенча сөйләшүләр алып барылды һәм иң мөһиме шул, менә монда барлык кешеләр дә билгеләп үттеләр, әйтик, иҗтимаи палата әгъзасы Мәсби вазифаларын башкаручының урынбасары Рәсем Хәзрәт Батровның чыгышында, шулай ук Әлмирә Әдиятуллинаның чыгышында, Наилә Дигәншинның чыгышында әйтелде, менә бу балаларның яулык бәйләргә ихтыяҗлары булса, аны берничек тә чикләү дөрес түгел, һәм дә бу кешенең мөмкинлекләрен дә һәм дә кешенең булган хукукларын чикләү буларак кабул итәргә тиеш дип билгеләнде. Шуның белән бергә Хәмидуллина Камера Зинуровнаның әйтүе буенча хиджаб турында сөйләгәндә, хәзерге вазгыятьтә күп кенә кешеләр хиджаб белән никапны бутыйлар, ягъни менә хиджаб дигәч алар инде бары тик күзенә күренә торган халәттә кала дип аңлыйлар, һәм дә гади халыкта менә шушындый аңлашылмаучылык бар, һәм шуңа күрә шуның белән бергә менә бу мәсьәләне журналистлар да шоқты қуйыртып жіберілер, хам шуңа күрә гади халык арасында шушы хиджабка карата мәсәләт шоқты тискәргә әйләнә дигәндә бүтән дөньякиләр тарафыннан караганда. Менә шушы мәсьәлә каратылды, хам шуның белән бергә анда мәгариф министрлыгыннан Эльвира Рашидовна катнашты, ул да булса ул управление җитәкчесе буларак килде, хам да инде шушы мәгариф министрлыгын шушында тәкъдим итте. Аның әйтүе нәкъ караганда якын араларда шушы мәктәптәге форма буенча алар әзерләячәкләр итовой менә үзләренең актларын, һәм ул мәгариф хезмәтенең, Татарстан Республикасы хезмәтенең карары нигезендә кабул итәчәк. Аларның әйтүләре буенча бу мәсьәлә бер ай эчендә хәл ителеп бетерергә тиеш дип алар әйттеләр. Һәм менә шушы норматив актына постановление нигезендә кабул иткәннән соң ул тәкъдим буларак җибәреләчәк мәктәпләргә. Чөнки хәзерге вакытта мәктәпләрдәге нинди формада киенеп йөрү турындагы әйбер закон нигезендә ул мәктәпләрнең үзләренә һәм дә муниципалитетларның карамагында, ягъни мәктәп үзе моны хәл итә, тулы бер дәүләт күләмендәге акт буларак түгел.
Ул актта яулыклар турында сүз булачакмы, әйтмәдем аны?
Менә ул турда тегел без конкретно сорауны бирдек, анда бары тик кием турында гына әйтеләчәкме, или инде менә шушы яулык турында да әйтеләчәкме дип, аның билгеләве буенча бу мәсьәләне будараз итү һәм дә менә ничектер шундый чикләүләр бар дигән нәрсәне китереп чыгару ул урынлы түгел, чөнки менә бу соңгы исәтүләр алар ситуацияны аңлап бетермәгәннән килеп чыккан булырга мөмкиннәр. Шуңа күрә бу менә Оснолинин проекты эшләнгәннән соң алар аны илгә, ягъни иҗтимагый палатага тәкъдим итәчәкләр. Без аны караганнан соң гына анда үзебезнең заключение нигезендә генә хөкүмәткә, ягъни правительствога инде расларга алар аны җибәрә алачаклар.
Аерым менә Түбән Камадагы ул теге мәктәптәге хәл турында сүз булмадымы?
Анда прокуратурадан килгән безнең вәкилләребезгә сорау бирелде, чөнки анда беренчедән молельный комната, ягъни намаз бүлмәсе турында сүз булды. Ул чыннан да уку йортларында намаз бүлмәсе ул прокуратураның бик хаклы сетуы булып тора. Намаз бүлмәсе була алмый уку йортында. Ул инде билгеле әйбер. Шуның белән бергә бу шушы дини киемнәрне турындагы предписаниедә анда язылган носящий религиозный аспект одежды дилгән, ягъни анда алар үзләре дә бу төшенчәләренә хатлама бетермичә язганнар һәм алар әйттеләр, менә бу Нижегородск прокурорына, Нижегородск прокуратурасына әйттеләр, аларга шушы мәсьәлә буенча алар мөрәҗәгать итәчәкләр һәм дә аңлатмаларны алачаклар дигәннәр. Бик җанлы һәм дә кирәкле сөйләшү булды бу, гомумән инде бу мәсьәләнең актуаль икәнлеген кабаттан күрсәтеп торды. Шушы мәсьәләгә турыдан-туры катнашы булган министерство һәм ведомство вәкилләренең монда катнашулары һәм дә үзләренең сүзләрен һәм дә фикерләрен әйтүләре бу инде ситуацияны уңай хәл итәргә һәм дә халыкны моны тынычландыра алырга мөмкинлек булыр дип без уйлыйбыз.
Сез үзегез инициатор буларак шушы очрашудан канәгать калдыгыз инде?
Әйе, менә монда хәзер безнең шушы хөкүмәт тәкъдим итәчәк постановление вариантын без үзебез карап чыгачакбыз. Иншаллах, һәм менә мәгариф министрлыгының да шушындай инициативадан чыгуы һәм дә бу мәсьәләне эчтән аңлаулары бездә артык уңай тәэсирләр генә калдырды.
Казанның икенче татар гимназиясе 1 сентябрьдән кертеләчәк форманың әле нинди булачагын белмим. Иң мөһиме матур һәм җайлы булсын. Яулыклы кызлар бар, ул аларның үз эше безнең эш түгел, диде Азатлыкка җәмәгать булату утырышыннан соң гимназия мөдире Кәмәрия Хәмидуллина. Мәктәптә яулыклы кызлар, укытучылар бармы, күпме сезнең?
Бар, күп түгел, бар.
Сентябрьдән алар яулыклы калыр дип уйлыйсызмы?
Ул аларның эше бит. Безнең эш түгел.
Тема актуаль һәм четерекле, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез яшәгән төбәкләрдә мәсьәлә ничек тора? Яулык бәйләүчеләр бармы? Тәре асып йөрүчеләр бармы? Аларга мөнәсәбәт нинди? Үз фикерләрегезне, күзәтүегезне, карашларыгызны безнең белән дә уртаклашыгыз. Безгә язу тәртибе azatlik.org адресында. Азатлык дулкыннарында сезне быелгы Тукай бүлегенә намзәтләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Композитор Шамил Тимербулатов шушы җиңүнең хатын-кыз йөзе исемле 5-нче симфониясе өчен 2003 елга Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән. Аңа да шул ук сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятен чын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме?
Күрәм. Күрәм. Пока безнең президентларыбыз аны нитә икән, саклый икән, телебезне, сүзлебезне, культурабызны мин аның киләчәгенә бик ышанам. Ул хәтта шуңарып терәле как раз президентларыбыз бик матур итеп нитәләр карыйлар безнең сәнгать турында кайгырталар. Сәнгатебезне кайгырталар. Сәнгать ул музыка сәнгате булсынмы, литература сәнгатеме, телме, алар бик зур эшләр развитие турында безнең регионда гына түгел, чит развитиега да таралтырга тырышалар. Шуңа күрә аның киләчәге бик зур. Аның мин менә бел бу елларны башлануына дип тә ишарә итәрим. Киләчәге бик зур, менә шулай дип әйтәрим.
Сезнең балаларыгыз, оныкларыгыз татар телен беләме? Рәхәтләнеп алар белән татарча сөйләшә аласызмы?
Аңар килгәндә шулай. Минем олы кызым композитор, татар композиторы, союздагы член, бик матур итеп сөйләшә, җырлый, һәм яза татар телендә. Шуңа күрә андый проблемалар безнең бердә юк, белми торган проблемалар юк. Аңам минем 4 ай гына. Шуңа күрә мин аның белән татарча сөйләшәм. Алла бирса, ул да миңа татар сүз иттереп, беренче сүзләрен әйтер дип өметләнәм.
Сез яшь буынның яисә балаларның киләчәктә республикадагы ике телне дә, рус телен дә, татар телен дә әйбәт белүен хуплыйсызмы?
Хуплыйм, потому что ул действительно шулай. Менә бездә урыслар да хәзер инде татар телен өйрәнә башлагач нәрсә дип әйтәсез? Менә бөтен мәктәптә минем племянницалар урыс мәктәбендә миңа шалтыратар: «Шамилә, бу сүз нинди?» дип. Без татар телен әйткәндә менә миңа шундый сорау бирделәр дип. Ул бит урыс ниләре, рус мәктәпләрендә шулай. Шуңа күрә аның киләчәге дә минемчә зур.
Озатлык сорауларына Тукай бүлегенә 8 намзатның берсе композитор Шамил Тимербулатов җавап бирде. Һәр көн Озатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә без сезне Тукай бүлегенә намзатлар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlik.org.
Әзрәк карамасларма, бурылмасларма халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
бичкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстанның Белорет районында Иньяр елгасы ташу нәтиҗәсендә Габдук авылында зур боз кисәкләре урамнарга кадәр күтәрелеп, йорт кураларга зыян китергән. Тагын берничә авылга зыян булган. Авыл халкы белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Башкортстанда һау баса, елгаларда боз китә, кайһы бер урындарда боз тыгындары барлыкка килә. Ошо сәбәпле һау үзендәргә тигез урындарга агыла. Әлеге иң зур каза Белорет районында булды. Иньяр елгасы буенда урынлашкан Габдук авылын һау басты. 60-тан ашу өй тулыһынса һауда калды. Һау хатта өй өстәренә үтеп инде гаражларның башы гына күренеп торды. Габдукта боз авылындагы кая янында тыгыла һәм төнгә карай авылга һау уның менән бергә өстән килгән боз тула. Кешеләрнең койма шәткәләре капкалары калмай. Гадәттәгесә, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары килеп етмәй. Урындагы кешеләр бер-береһенә ярдәм итеп, балаларды, кыз-катындарды, өлгергәндәре малларын тау ягына сыгара. Өстән килгән боздың икенче этабы тәүге тыгында ярып ебәрә. Таң алдыннан һау китә, коткаручылар да килеп етеп, вакыйга урынын ситтән карап торды дип хәбәр итә шаһитлар. Вакыйга шаһиты төн йокламаенса, дусы Тимур менән бергә кешеләрне коткарышып йөргән Илнур Айратов ошаларды һөйләне.
Илнур, ишетүемсә, син һау басканда ярдәм итеп йөрүчеләрнең береһе бит инде. Нисе кирәк башланып китте бу ташкын?
Сәгать 11 тула 20 минутлар тирәһендә булды бу хәл. Без сәйсе утыра идек. Безгә телсовет Шәүкәт ағай звонит итте. Һауда сыгып карагыз, баса түгелме дип. Сыккайны һау килә. Сәм безнең балалар бар ине. Бурдан малай минең кызыкай. Кереп алгансы уже тышка сыккайны уже итекте аша куярлык һау уже кергән.
Бул 5 минут үсендә булды инде.
Бул 5 минут үсендә булды. Тизген сан балларды үткә ебәреп, сан малларды сыгарды, шул тавык балларды без yövərdə gəndi burgə.
Hovnuq şəb gildi mi?
Hova şəb 10 minutusunda biz bastım.
Bana işitövümüzə xalıq arasında panikala sıqqan bitindi. Hədə nəsə gərək şu vaqıtta işlənə gəd?
Biz panika bilməy, tidər hala bir-bir özgə yardam etib, yardam etirgə tırışdıq indi.
Təməmlən yörünəgəd mi? İtik mənən
mi? Kim balıqnəy mənən.
Balay, kişilər bir-birinə yardam etdi indi?
Kişilər bir-birinə yardam etdiləri.
Kim qotqarab qala aldı, qotqardı indi? Hov mənən birgə bot gildi mi, nisə gərək buldu?
No, hov gildi adaq, hov taşqa bot gildi indi, urdəgi 1 metrlıq botlar gildi. Labor kərtələrdə biz alıp gitti. Hov gedi 11 sol netə bir üstlərdə yivərdi. Urdəgi bot gittilər, tığıntı alıp gitti indi şunu. Hov taşıb alıp gitti indi. Hov gitti, güreşə aşanaq tığıntı amında.
На Илнур ошо вакытта айтуыңыз, аул егеттери бири-бирине ярдам этип, малдарын сагарган халыктарды, балдарды өскө тиги хауф федерал урунга күчүргөн бит инде. Бана гадаттан тыш халдар министрлиги кызматкарлары куткаруучулар болду ма аулда?
Куткаруучулар күпүр төнтө яттылар да айттылар.
Алар ниселе келгенилер?
Алар жерде 4 лет дегенде.
Тиме хау киткес келдилер?
Билар тыклар келдилер.
Хау киткес.
Хау киткес. Алар неймен келдилер? Поезд менен индидер.
Бұл боттығыны шартылату тұрағында хөл бүтінлей болмаған ма?
Боттығы тұрағында шартылау жоқ, қанта қандай хабар естілді.
Бір кімді шартылатманы енді?
Жоқ, естілмені. Фото түсірділер де қайттылар енді.
Демек олардың бір қысылы шылауманы халық бір-бірін өзі құтқарды.
Уақиға шахетті Илнур Айратовты тыңланығыз. Шуныхы ғадәттен тыш халдар министрлігінің рәсми хандары менен орындағы кішілерден алынған мәгълүматтар бүтінлей тура келмей. Рәсми хандар бойынса құтқарушылар һәр орында үлгерлік күрһәтә, хатта боттығынын да шартлата. Асылда барыһыла киреһенсә. Ауылдың юғалтулары бихисап, малдар, төзелеш материалдары һәм башкалар. Бәхеткә улусылар юк. Хәзер белгестәр Белорет районы Габдык ауылында һау басудан зыян күләмен исәпләй. Әлегә барлык матди зыянды гына бөтү мөмкин түгел, чөнки малдар ханы гына тистеләр менән исәпләнә. Бынан тыш һәр йорт өсендәге мебелгә теклем исәпләп чыгарырга кәрәк. Габдык авылы Караган зыя хакимиятенең эшләр менән идарасыһы Газима Мырдагилдина әйтүенсә, авыл урамнарында әле лә боз ята.
Ингәр урамы буенча 30 йорт кура менән зыян күрделәр. Яшьләр урамында 34 йорт. Йорт куралары ишек алдындагы тарайдары, мунсалары, бүтүн-бүтүн инде урамдан инде төзүлүш материалдары бар, бүтүн эле тиккен аградалары бир жерде эле жок. Аградалар урунда бод ята. Мал товардары 12 баш хаяр, 1 яштан 2 яшка тиклим тана 11 баш, 1 яшка тиклим бодаудар 6 баш, ат 2 баш, 2 тай, колун 2 баш, кошкорттар 81 корт, 13 строй материалдар бүтүн 50 километр кирехе. Үз трактор ГАЗ 66-й берәү бод астында қалғандар. УАЗ 2 ол машиналар ішкене ме, юқ ма, ГАЗ 53 УАЗ-иктар. Микрорайон ештер ұрамы, плюс мына 24 үй страдайты еткен, яң ұрамдар. Мына түділіп ятқандардың материалдары ағып кеткендар. Страховкалан қан түгіл берігілі, ней балдары, ней дәрілі, халық қайтың бетінде аңламайдар. Келіп иткес кәрі, мына әдір кем түлей бізге бұл расходты кем қаплайды. Ишу бүтін нейдер бетінде бағаналар үсіт бағаналары, үсіттер балайда біз қознылар бетінде кем қарар, может быть, яңынан тергеді бұлтыртырдар, бүтін бағаналар қолап яталар. Зыян істетмелі, істетмелі. Үйісіндегі әйбердердің шуты ханала ек бетінде қайыр бірінде қала дейлік, ол компьютерлар, телевизор, немегене ек, бүтін неме, бүтін немелер. Барғыла ек қасыққан. Жүдіп жүрігіз.
Бұна қадыр компенсация несі керек?
Не, компенсация райондан келіп жетерге тиештер, несі қарардар енді.
Бұна қойылар бүгін күнде әсір хау менен несі керек?
Не, әсір хаудар менен қойылар менен үсіт болмағасы бетінде қойылардың ішлеймі, ішлемейім екенлігінде біліп болмай. Ол қойылар да басырамды енді бүтінліктерді шоудырып ұлтытып қойғандар, бүтінлікті бұт қаплаған бет. Орамдарда бұт, зор-зор бұт кетектері.
Халық қайдан хауысы?
Халық бұл яққа үйрі енді, не орамға. Әлі кімдің қайда үйрігенін де білмейдер. Баштары ішлемей, бапшы кем неме кешілігенін де білмей. Аптырап орамдарында.
Қазір бұны райондан келген комиссия етіптерге тиешті?
Райондан келген комиссия қарай енді, несі кетіп қарарға білмейін. Кеші халық өделі қасмай бетелі үй башында ұлтырып. Ярай берге өлім осырақтары жоқ, мал мүнәнгіне. Бұл зыянды кем қаплар, кем білген естетмелі.
Жиек ауылы хакиметінің іштер мүлін идарасығы Ғазима Мырдагилдина хөйләне. Мәғәрәт районындағы тағыла бер ауыл Инер елгаһы буйлап Габдүктән өстерәк аткан Усмагалы ла ел һайын ташкындардан зыян күрә. Урындагы халык әйтүенсә, мәсьәләне ябай гына хәл итеп була дамбы кирәк. Әмма ауыл халкының ошо туралыгы мөрәҗәгатьтә итәкселеккә барып итмәй дип уфтана кешеләр. Усмагалынан Кәрима Исламова ошоларга зарланды.
Елдалар менә без дамбы дигән һорау куябыз. Шул һорауды безнең ирешәт итмәйләр. Кичә генә менә бездә һау басты. 2 метр бул тагылты бит инде куркунуп итеп елдала малдарды чыгарабыз эле малды алып кайтып бетмегенибиз машиналарды чыгарабыз үйдөгү 2 этаж 3 этаж итеп ултурушлар коюп үстөлгө коюп мебелдерди ултуртабыз шул дамбы гана бизге нык вопросту решетүү керек ине
мына ябай гана иштешлерге була эй күнү табык кесирлик кылды бульдозер менен этетерге була эки жакка ярды урусла эзирек инженердин елгасын нетерге була бит ул ябай гана иште ул эзирге техника заманы
шул дамбы үчүн акча выделять ителе деп айтылар бидин үчүн ул караңгы инде бизге алар айтмайлар күпме выделять ителе кайда ителе ул акча
билмейм жок
зыян көрмөн ауыл халкына рахмат мына бүтөбүз дәүрөө күнү куткарууну ниеттелер рахмат ауыл халкына мал Усмагали ауылына зыян көрмөн биз ана ушул боздук алып ниеткенсе уже биз малды югура югура тем нисек өлгүрө аягында эшеген туугандарга чыгарып өлгүрдүк бүгүн эле нормальный уз жолу менен абага но боздар калын боздар яталар яр четинде коркунуч болуп
Район хакимияте нәмә һөйләй?
Улар килгәнле юк, берәйле күргәнле юк бездә, һорамайлар да.
Үзегезнең урындагы депутатлар бу мәсьәләне хәл итеп карамаймы?
Улар сорауга һәр вакыт яваплары бар алардың. Нимә кайтылар әле ул? Артык куркыныч түгел диләр алар.
Димәк, райондан һезгә килүчеләр дә юк инде?
Юк, юк, берәйле. Даже кызыкынып менән безнең инер администрациясының без күрмәлек берәндә менә бүген көндә. Безнең инер менә әле менә уйма башкостан гәйсен алтырабыз. Шунда һау басасак, нәйләрдә язганнар башкоста. Иманда безнең инер елгаһа торып калган.
Ни өчен шулай дип уйлыйсыз?
Белмәйм, безнең райондан дип уйлыйбыз. Район хакимиятенән безнең шулай ни битарафлыктыр инде, белмәйм.
Усмагали авылыннан Кәрима Исламова район итәкчесе дамба тураганда мөрәҗәгатьләренә бармак аша карауларга тураганда һөйләне. Ташкындардан Архангел, Күгәрсен, Ишембай, Бөрян, Кырмыскалы, Стәрлетамак, Өфе һәм башка районнарда авыл касабалар һауда калды. Һәлак булучылар да бар. Булгакта машина күпердән Өршәк елгасына колап, 65 яшьлек машина йөртүче һәм аның эргәсендә ултырган 90га якынлашып килгән олатайның гомере өзелде. Буздек районында 10 яшьлек малай батып үлде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радио
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.